นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขันติปรมังสัพพุทธิสิกขานิพพานังปรมังวะทันติพุทธานะอิปปัชิโตปรูปคาตีนะสมโนโหติปรังวิเหขยันตูตีบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน4เป็นวันพระใหญ่ที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาญาติโยมก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นวันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน4เพราะว่าปีนี้เป็นปีอธิกมาสมีเดือน8 2หนก็เลื่อนมากลางเดือน4ไม่ว่าวันมาฆบูชาจะตรงกับเดือน3หรือเดือน4ก็ตามญาติโยมสาธุชนก็ให้ความสำคัญสังเกตได้เมื่อในช่วงเช้าก็จะมีการญาติโยมก็จะทำบุญตักบาตรจากการเป็นจำนวนมากสายบ่ายค่ำก็คงจะมาร่วมพิธีบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันเพราะว่ามีการจัดกันทั่วประเทศตามสื่อต่างๆก็ประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้เป็นวันมาฆบูชาและธรรมเทศนาวันนี้ก็แสดงเกี่ยวข้องกับวันมาฆบูชาแต่ก็จะไม่ลงไปลึกตั้งใจว่าจะแสดงในโอวาทปาติโมกข์ที่เป็นคาถาซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3คาถาครึ่งก็จะพูดให้จบรวดเดียวเพราะว่าญาติโยมไม่ค่อยได้ฟังจบครั้งเดียวเป็นหัวข้อธรรมที่มีหลากหลายนักปราชญ์บัณฑิตก็จะหยิบมาไม่หมดเพราะว่าต้องใช้เวลามากแต่วันนี้อาตมาก็จะพูดเฉพาะหัวข้อให้ญาติโยมฟังพร้อมทั้งพูดเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นๆบ้างวันมาฆบูชานี้เราแปลว่าการบูชาพระในวันขึ้น15ค่ำเดือน3เพราะคำว่ามาฆเป็นชื่อของเดือน3แต่ปีนี้เลื่อนมาก็เหตุผลดังที่กล่าวแล้วก็มักจะมีคำต่อถัดนำหน้าอีกด้วยจะมีคำนำหน้าวันมาฆะอย่างเช่นว่ามหัศจรรย์วันมาฆะทำไมถึงใช้คำว่ามหัศจรรย์ก็เพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เรียกว่าจตุรงคสันนิบาตการประชุมพร้อมด้วยองค์4เกิดขึ้นในวันนั้นซึ่งมีอยู่ครั้งเดียวในศาสนาของพระพุทธองค์เหตุการณ์4อย่างนี้ที่เรียกว่าวันจตุรงคสันนิบาตก็คือประการที่1วันนั้นเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน3พระจันทร์เสวยฤกษ์มาฆะเพ็ญเต็มดวงประการที่2มีพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมด 1,250 องค์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายประการที่3พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันตขีณาสกไม่มีสักองค์หนึ่งที่เป็นปุถุชนแม้แต่พระอรหันต์สุขวิปัสสโกก็ไม่มีประการที่4พระสงฆ์ทั้งหมดนั้นได้รับการอุปสมบทจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาเกิดขึ้นในครั้งนั้นก็เลยมีคำนำหน้าว่ามหัศจรรย์วันมาฆะหรือบางทีก็เรียกว่าวันจตุรงคสันนิบาตทั้งที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ทราบกันดีพระคาถาที่อาตมาอยากจะพูดถึงนั้นก็ดังที่ได้ยกเป็นนิเคปบทเริ่มต้นจากขันติปรมังสัพโพติติขาซึ่งเราแปลว่าขันติความอดทนหรือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างเยี่ยมขันติแปลว่าความอดทนแล้วยังมีคนแปลต่อไปอีกว่าความอดทนนั้นแปลว่าการรักษาภาวะปกติของตนเอาไว้ได้ก็คือเวลาเราถูกกระทบกระทั่งกับสิ่งที่น่าปรารถนา เราก็มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่หลงไหลเอ็นเอียงไปกับสิ่งที่น่าปรารถนานั้นมากเกินไปหรือบางทีเรากระทบกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาน่าขยะขยงไม่ชอบใจเราก็มั่นคงอดทนอยู่ได้ไม่เอ็นเอียงหวั่นไหวหลงไหลให้เสียหายเสียรูปเสียทรงอย่างนี้เขาเรียกว่าความอดทนถ้าหากว่าเราจะเปรียบกับสิ่งของอย่างเก้าอี้เก้าอี้นี่มีหลายแบบอย่างเก้าอี้สีแดงๆเนี่ยเป็นเก้าอี้พลาสติกอาตมาเคยเห็นเวลาโยมนั่งลงไปเวลามีงานปรากฏว่าขาเก้าอี้มันแบะออกก็ทำให้ญาติโยมนั้นหงายท้อลงไปที่พื้นก็แสดงว่าเก้าอี้ไม่มีความอดทนเพราะไม่สามารถรักษาภาวะปกติของมันเอาไว้ได้แต่ว่าเก้าอี้ที่ญาติโยมนั่งเป็นเก้าอี้ไม้โซฟาเนี่ยมีความอดทนแข็งแกร่งเพราะว่านั่งลงไปอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะเอ็นเอียงหวั่นไหวไปได้แต่ถ้าคนเราทำได้อย่างนี้ก็มั่นคงอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเราต้องการเราต้องการทำความดีก็มั่นคงอยู่ได้ไม่หวั่นไหวแล้วต่อไปพระพุทธองค์ก็ตรัสถึงพระนิพพานตรัสว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นบรมธรรมหรือเป็นธรรมอย่างเยี่ยมนิพพานเราแปลกันง่ายๆว่าดับหรือเย็นดับในที่นี้หมายถึงดับกองแห่งเพลิงกิเลสได้แก่ราคะโทสะโมหะหรือดับเพลิงแห่งความทุกข์ชาติชรามรณะก็เรียกว่านิพพานและโดยย่อๆต่อไปก็ตรัสว่าณหิปปชิโตปรูปคาตีนัสมโนโหติปรังวิเหทยันโตก็แปลว่าผู้ที่ทำร้ายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตไม่ใช่เป็นสมณะแม่ญาติโยมสาธุชนก็เช่นเดียวกันเมื่อโอกาสกับภิกษุอย่างนั้นก็เพราะให้ภิกษุเนี่ยสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันปัจจุบันเนี่ยทำท่าจะแตกแยกอยู่เกี่ยวกับเรื่องพระสุขภิกพระภิกษุที่ญาติโยมได้เห็นกันตามสื่อต่างๆก็คอยดูกันต่อไปในฐานะที่เราเป็นบริษัทหนึ่งแต่พระองค์นั้นไม่ให้เบียดเบียนกันทั้งทางกายทางวาจาเพราะเบียดเบียนกันแล้วก็จะทำให้แตกแยกกันก็จะไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเป็นสมณะทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งคาถาเรียกว่าอุดมการณ์หรือเป้าหมายสูงสุดต่อมาก็ตัดถึงหลักการก็คือสัพพปาปัสสะอกตนังไม่กระทำกรรมหยาบบาปทั้งปวงไม่ยอมล่วงเลยศีลพระชินสีทำด้วยกายวาจาใจอย่าได้มีกรรมไม่ดีงดเว้นไว้เป็นนิดกุศลสูปสัมปทาทำความดีที่ตนหมายให้ถึงพร้อมด้วยการน้อมกายวาจาจิตไปในกรรมที่ดีไม่มีพิษสุจริตคิดกระทำตามจำนงสจิตตปริโยทปนังชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วให้คลาดแคล้วจากโลภโกรธและหลงเมื่อจิตไม่เศร้าหมองเข้าครองตนยามปลดลงคงบรรลุสุขติธรรมก็คือที่เป็นหลักการห้ามไม่ทำความชั่วให้ทำความดีให้เจริญจิตตภาวนานี้ก็เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นหลักการเป็นคาถาที่สองแล้วอีกคาถาครึ่งก็เริ่มจากอัตนูปวาโตอัตนูปคาโตซึ่งแปลว่าการไม่กล่าวร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวรุการสำรวมในพระปาติโมกคือเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามทำตามที่ข้อพระพุทธองค์อนุญาตให้ทำมัจจัญญุตาจะพัสสัสมิงความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคโดยเฉพาะพระภิกษุนี่ท่านมีหลักการเอาไว้ว่ามีน้อยฉันน้อยไม่มีไม่เป็นไรใจเราไม่เป็นทุกข์เพราะเป็นสุขอยู่กับพระธรรมถ้าทำได้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนี่เรียกว่ามัจจัญญุตาจะพัสสัสมิงต่อไปก็ปันนันจะสยนาสนังที่นั่งที่นอนอันสงัดคนเราควรจะหลีกเล่นบ้างหาสถานที่สงบสงบนั่งให้จิตใจที่ปลอดโปร่งความเป็นสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อสมาธิเกิดปัญญาก็จะตามมาก็จะเห็นอะไรอย่างถูกต้องท่วนทีครบถ้วนสมบูรณ์แบบถ้าหากว่าเราปลีกตัวอยู่ที่อันสงัดบ้าง อันสุดท้ายก็คืออธิจิตเตจะอาโยโภความประกอบความเพียรในอธิจิตคำว่าอธิจิตเนี่ยก็จะแก่จิตที่มีคุณธรรมชั้นสูงอย่างเช่นว่าเราญาติโยมสาธุชนถูกใครด่าถูกใครด่าใครว่าใครเปรียบเปรยกระทบกระทั่งเราโกรธเขามากคิดจะทำร้ายเขาแต่ว่าเราสามารถยับยั้งความโกรธนั้นเอาไว้ได้อย่างนี้เรียกว่าเรามีอธิจิตก็คือจิตอันยิ่งมันประกอบความเพียรในอธิจิตยิ่งขึ้นไปก็จะบรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นไปและได้พบกับสิ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางขั้นสูงสุดก็คือพระนิพพานเอตังพุทธานะศาสนังนี้ก็เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งหมดนี้สามคาถาซึ่งญาติโยมสาธุชนอาตมาก็นำมาแสดงให้ฟังรวดเดียวจบแสดงเฉพาะหัวข้อต้องการให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังครั้งเดียวทีนี้นักบาทบัณฑิตทั้งหลายที่นำมาแสดงนั้นก็จะจับเอาบางส่วนบางตอนก็เพื่อให้เหมาะสมกับเวลาเวลาเป็นสิ่งสำคัญและต้องการให้ญาติโยมสาธุชนนั้นได้เข้าใจง่ายๆแต่บางคนก็เอามาเฉพาะหลักการที่เรียกว่าการไม่ทำบาปการทำความดีการเจริญภาวนาบางคนก็ย่อไปกว่านั้นอีกเอาเพียงความดีกับความชั่วแล้วก็มาเปรียบเทียบให้ญาติโยมได้ฟังแล้วให้ถามตัวเองว่าเราจะเอาแบบไหนระหว่างความดีกับความชั่วถ้าจะเปรียบให้ญาติโยมดูนี่ญาติโยมก็จะเข้าใจง่ายว่าความดีผลเป็นอย่างไรความชั่วนั้นผลเป็นอย่างไรอาตมาก็จะเปรียบเทียบให้ฟังสักสองสามอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความดีและความชั่วเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนกับถนนถนนที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยถนนนี่มีหลายอย่างมีถนนคอนกรีตถนนคอนกรีตเนี่ยเวลาเราขับรถไปไหนมาไหนก็จะวิ่งไปได้สะดวกวิ่งไปได้สบายไม่ติดขัดไม่กระทบกระทั่งเพราะว่ามันไม่มีหลุมมีโบกส่วนใหญ่ก็จะเรียบขับรถไปก็สบายผลของมันก็คือทำให้เรานั้นมีความสุขถนนราดยางก็เช่นเดียวกันราดยางมาต่อยก็เป็นถนนที่ดีแต่ว่าอาจจะมีหลุมมีโบกบ้างเวลาเราขับรถไปก็ขับไปได้ดีไม่กระแทกกระทันตกหลุมตกบ่อไปถึงจุดหมายปลายทางในขณะที่ขับรถไปก็มีความสุขเพราะว่าไม่มีคุณเหล่าองด้วยถนนอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าถนนลูกรังหรือถนนดินถนนลูกรังกับถนนดินเนี่ยหน้าฝนก็ลำบากหน้าแล้งก็ลำบากหน้าแล้งก็อย่าว่าสบายนะโยมนะถนนลูกรังอาตมาก็เคยสัมผัสมาก่อนสมัยเป็นเด็กเวลานั่งรถสองแถวเข้าไปในเมืองคนที่อยู่ท้ายๆเนี่ยเหมือนกับฝรั่งเพราะว่าลูกรังมันมีฝุ่นสีแดงจับผมจับตามเสื้อผ้านี่แดงไปหมดนะเหมือนกับฝรั่งนั่งรถสองแถวเวลาหน้าน้ำเนี่ยก็เป็นหลุมเป็นโบ่เป็นโคลนเป็นตมแม้โรยด้วยลูกรังแล้วก็ตามบางคนก็บอกว่าถนนเนี่ยบ้านฉันเหมือนกับดวงจันทร์เป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนกับดวงจันทร์เลยว่าก็แสดงว่าทั้งสองอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดินหรือลูกรังเป็นถนนที่ไม่ดีเวลาเราขับรถไปเนี่ยโอ้เสียเวลาปกติ10นาทีถึงเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงในขณะที่นั่งไปก็ทำให้หงุดหงิดลำคาญเพราะว่าตกหลุมอยู่เรื่อยฝุ่นก็เยอะเนี่ยนี่เรียกว่าถนนสองแบบถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับความดีถนนคอนกรีตกับถนนลาดยางเนี่ยเหมือนกับความดีเพราะผลแห่งความดีนั้นทำให้เรามีความสุขในขณะที่ปฏิบัติเราก็มีความสุขผลของมันก็มีความสุขถ้าหากว่าเป็นคนดีปฏิบัติความดีก็เป็นสุขเมื่อเรานั่งรถบนถนนคอนกรีตหรือลาดยางถนนอีกอย่างหนึ่งที่ว่าถนนลูกรังกับถนนดินธรรมดาเนี่ยเปรียบเสมือนกับความชั่วเพราะว่าผลแห่งความชั่วจะทำให้เราไม่สะดวกไม่สบายอึดอัดลำคาญเจ็บปวดแล้วก็หงุดหงิดขึ้นมาได้ถ้าหากว่ายิ่งไปกว่านั้นก็จะทำให้เกิดความสูญเสียได้ง่ายสูญเสียเกิดขึ้นก็จะทำให้ยิ่งขัดเคืองลงไป เปรียบได้ดังนรกนะเป็นสถานที่ลงโทษฉะนั้นความดีผลจึงดีความชั่วผลก็เป็นผลที่ทำให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นเองนี่อย่างหนึ่งถ้าหากว่าเปรียบเทียบความดีกับความชั่วเหมือนกับอาหารที่เรารับประทานก็ได้เช่นเดียวกันอาหารสองชนิดก็คืออาหารที่ไม่มีพิษอาหารที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพร่างกายของคนเราเวลาเราบริโภคอาหารที่ดีเข้าไปแล้วไม่ไปต่อต้านโรคผิดโรคแสลงโรคก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีพละกำลังวิวัฒนาการทางสมองก็ดีทางจิตใจก็ดีเข้มแข็งด้วยเพราะว่ามีพละกำลังแต่ถ้าหากว่าเป็นอาหารที่มีพิษเวลาเราบริโภคเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้สุขภาพของเราเนี่ยย่ำแย่พละกำลังก็ไม่มีความเจริญก็ไม่เกิดขึ้นมีแต่ตายสถานเดียวถ้าหากว่าพิษรุนแรงก็จะทำให้เอาเสียชีวิตลงไปได้ถ้าไม่รุนแรงก็จะไปบั่นทอนสิ่งอื่นๆกับเกี่ยวกับอวัยวะของเราให้เสียหายได้นี่คืออาหารที่เป็นพิษความดีความชั่วก็เช่นเดียวกันความดีเปรียบได้ดังอาหารที่ไม่มีพิษมีประโยชน์กับผู้ทำความดีมีแต่ความสุขความเจริญความชั่วก็เปรียบเทียบได้กับอาหารที่มีพิษพอทำเข้าไปแล้วมีแต่ทุกโทษเวรภัยที่จะติดตามตัวเรามานี่เราก็เลือกดูว่าเราจะดำเนินชีวิตแบบไหนแบบอาหารที่ไม่มีพิษหรือแบบอาหารที่มีพิษก็เปรียบเทียบได้ง่ายแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเปรียบเทียบเหมือนกับสิ่งของที่ใส่สิ่งต่างอย่างเช่นว่ากระโถนกับกระถางเนี่ยอันไหนดีกว่ากันก่อนที่จะเปรียบเทียบให้ญาติโยมฟังระหว่างกระโถนกับกระถางอันไหนดีกว่ากันนั้นอยากจะยกตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องหนึ่งที่เขาเล่ากันมานานแล้วก็คือมีพระราชาพระองค์หนึ่งแต่ปกครองแผ่นดินมาช้านานแล้วล่วงการผ่านไวไปมากพระองค์ก็มาดำริว่าเราก็ไม้ใกล้ฝั่งแล้วพระราชโอรสก็มีอยู่สองพระองค์ควรจะหาผู้ใดแต่งตั้งเป็นรัชทายาทขึ้นมาเมื่อดำริอย่างนั้นก็เลยรับสั่งให้เรียกพระราชโอรสทั้งสองเข้ามาเฝ้าพระราชโอรสทั้งสองได้ฟังพระราชบิดาให้เข้าเฝ้าก็ดีใจคิดว่ายังไงวันนี้คงจะได้ตำแหน่งรัชทายาทอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นพระราชโอรสพอเข้าไปเฝ้าพระราชบิดาพระราชบิดาก็รับสั่งให้เสนาอัมบาตเอาหม้อดินมาสองใบเป็นหม้อดินทำขึ้นจากดินแล้วก็พระราชทานให้พระราชโอรสทั้งสองตรัสบอกว่าเนี่ยลูกพ่อให้หม้อดินเจ้าคนละใบเก็บรักษาไว้ให้ดีนะพระราชโอรสทั้งสองผิดหวังไปตามๆกันคิดไว้ว่าจะต้องได้ตำแหน่งรัชทายาทแต่ก็ผิดหวังหม้อดินไม่รู้จะเอาไปทำไมโดยเฉพาะพระองค์พี่เนี่ยโกรธพระราชบิดาอยู่ในใจแต่ก็ไม่กล้าแสดงออกบ่นพึมพำแล้วก็ถือหม้อเดินออกไปบอกว่าเสด็จพ่อจะเล่นอะไรก็ไม่รู้ให้อะไรไม่ให้ให้หม้อดินมาใบเดียวพระราชโอรสองค์เล็กก็ไปเช่นเดียวกันเมื่อเดินกลับไปที่พักพระราชโอรสองค์ที่หยิบหม้อดินมาเสร็จแล้วก็มามองมาพิจารณาดูหม้อดินเนี่ยเอาไปทำไมได้โกรธเสด็จพ่ออยู่พอดีก็เลยปัสสาวะใส่ซะเลยนะเพราะว่าให้หม้อดินมามีน้ำซ้ำยังทิ้งสิ่งสกปรกโสโครกลงไปในหม้อนั้นทั้งเศษอาหารบ้วนน้ำลายลงไปเลยสุดท้ายหม้อดินใบนั้นก็กลายเป็นกระโถนมีหมูนอนแมงวันเต็มไปหมดนะบินต่อส่งกลิ่นเหม็นฝ่ายพระราชโอรสพระองค์เล็กเนี่ยได้หม้อดินมาแล้วก็มาคิดว่าเอ๊ะเสด็จพ่อเนี่ยให้หม้อดินมาคงจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นแน่แล้วจะเอาไปทำไมหม้อดินใบเดียวก็นั่งมองมามองไปพิจารณาอยู่สายตาก็มองออกลอดหน้าต่างไปที่หลังที่พักก็ไปเจอเอาแปลงที่เขาปลูกต้นไม้ไว้ที่ในสวนมีดอกกุหลาบขึ้นมาสวยงาม ก็เลยตัดสินใจบอกว่าเอาปลูกดอกกุหลาบก็แล้วกันก็ให้อมหาดเล็กเสนามัดไปขุดเอาต้นกุหลาบที่อยู่ในสวนในร่องผักเอามาปลูกไว้ในหม้อดินใบนั้นรดน้ำพรวนดินเป็นอย่างดีสุดท้ายต้นกุหลาบก็แตกหน่อออกใบสวยงามสู่กลิ่นหอมอยู่มานานพอสมควรพระราชบิดาก็รับสั่งให้พระราชโอรสทั้งสองนะเข้าเฝ้าอย่างกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วให้เอาหม้อดินมาด้วยห้ามดัดแปลงเด็ดขาดอยู่อย่างไรก็ให้อยู่อย่างนั้นพระราชโอรสทั้งสองจำเป็นที่จะต้องอุ้มหม้อดินไปเฝ้าพระราชบิดาผู้พี่เนี่ยเสด็จไปเฝ้าก่อนเดินถือหม้อดินออกมาจากห้องโอ้ปรากฏว่าในท้องพระโรงเนี่ยเต็มไปด้วยเสนาอมัตย์ข้าราชบริพารเต็มไปหมดถือหม้อดินออกมาต่างคนก็ต่างปิดจมูกหลบกันเป็นแถวเพราะว่าหม้อดินใบนั้นกลายเป็นกระโถนแล้วมีทั้งหมูนอนทั้งแมลงวันส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วอบอวลเดินไปทางไหนมีแต่คนปิดจมูกแล้วก็ไปวางไว้ที่หน้าประพักของพระเจ้าแผ่นดินสักครู่หนึ่งราชรถองค์เล็กก็ถือกับหม้อดินใบนั้นมาเช่นเดียวกันซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นกระถางแล้วปลูกดอกไม้ก็คือดอกกุหลาบหอมเดินไปทางไหนผ่านเสนาอมาตย์ไปต่างคนก็ต่างได้ดมดอกกลิ่นกุหลาบที่หอมและสวยงามตลอดทางแล้วก็ไปวางไว้ที่หน้าประพักของพระราชบิดาพระราชบิดาซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เลยตรัสถามองค์พี่ก่อนในหม้อดินที่พ่อให้ไปพระราชโอรสองค์พี่ก็แสดงหม้อดินพระราชบิดาแทบจะหงายหลังเพราะว่าเหม็นเหลือเกินหม้อดินใบนั้นกลายเป็นกระโถนไปแล้วเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกโสโครกนี่พระเจ้าค่ะนี่คือหม้อดินที่พ่อให้ไปใช่ไหมใช่ทำไมเป็นอย่างนี้ข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็เลยฉี่ใส่ซะเลยทั่วแล้วก็หันมาถามพระราชโอรสพระองค์เล็กหม้อดินที่พ่อให้ไปจุดไหนก็แสดงให้ดูบัดนี้กลายเป็นกระถางดอกไม้ข้าพระพุทธเจ้าเอาดอกกุหลาบมาปลูกแล้วก็รดน้ำพรวนดินอยู่นะมันก็แตกกิ่งก้านสาขาออกดอกออกมาอย่างที่เสด็จพ่อเห็นพระเสด็จพ่อก็พยักหน้ารับรู้แล้วพระองค์ก็ประกาศขึ้นตรงนั้นว่าบัดนี้ได้เวลาที่จะแต่งตั้งรัชทายาทแล้วก็เลยประกาศแต่งตั้งรัชทายาทแต่งตั้งให้พระราชองค์เล็กพระราชโอรสองค์เล็กเนี่ยเป็นรัชทายาทเพราะเห็นแล้วว่าวิสัยทัศน์กว้างไกลคงจะนำพาประเทศเนี่ยให้อยู่รอดปลอดภัยประชาชนมีสุขอย่างแน่นอนส่วนพระราชโอรสพระองค์พี่เนี่ยดูแล้วว่าวิสัยทัศน์ไม่ก้าวไกลถ้าปล่อยให้ปกครองประเทศชาติบ้านเมืองคงจะล่มจมเป็นแน่ก็เลยสั่งพระราชโอรสองค์พี่ให้ไปออกบวชการบวชจะมีความหมายสองอย่างในขณะนั้นก็คือหนึ่งลี้ภัยต้องลี้ภัยเพราะว่าถ้าคืนอยู่เดี๋ยวจะไปยึดราชบัลลังก์พระราชโอรสองค์เล็กเข้าก็เลยสั่งให้ไปบวชโสก็เพื่อที่จะให้ละวางให้รู้จักปล่อยวางเกี่ยวกับอำนาจราชวังอะไรต่างๆไปบวชปฏิบัติธรรมแล้วก็คงจะละวางได้นะก็เลยตักสั่งให้ไปบวชฉะนั้นระหว่างกับกระโถนกับกระถางเนี่ยญาติโยมกระโถนทำให้คนเสียโอกาสเต็มไปด้วยสิ่งของสกปรกโสโครกส่วนกระถางนั้นเหมือนพระราชโอรสพระองค์เล็กต่อมาก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองแผ่นดินโดยธรรมให้ฟ้าประชาชนก็รักพระองค์เป็นอย่างมากทีนี้ญาติโยมที่อาตมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็ให้ย้อนกลับมาที่ตัวเราตัวเราก็คือหม้อดินใบหนึ่งนั่นเองหม้อดินใบนี้ได้มาจากไหนพ่อกับแม่ให้มาแล้วถามตัวเองว่าเราจะเอาไปใส่อะไรหม้อดินใบนี้ที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่จะเปลี่ยนจะทำให้หม้อดินใบนี้เป็นกระโถนหรือจะเป็นกระถางญาติโยมสาธุชนแน่นอนตัดสินใจได้เพราะระหว่างกระโถนกับกระถางนั้นต่างกันก็นำเอาหม้อดินใบนี้ไปใส่สิ่งที่เรียกว่าเป็นความดีเพราะว่าความดีต่างๆถ้าหากว่าเราประพฤติปฏิบัติแล้วก็มาอยู่ในตัวเรามาอยู่ในหม้อดินใบนี้ก็ ก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขความเจริญก้าวหน้าส่วนความชั่วร้ายนั้นก็เปรียบเหมือนกับสิ่งสกปรกโสโครกในกระโถนนั่นเองเราก็อย่าไปปรารถนาหรือไปทำในสิ่งนั้นฉะนั้นขอให้หม้อดินใบนี้ใส่ของที่สะอาดคือความดีอย่าไปใส่ของที่ไม่สะอาดคือความชั่วเพราะผลของมันนั้นแตกต่างกันฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรามาร่วมกันทำบุญในวันมาฆบูชาในวันนี้เราให้รักษาตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นความชั่วเราก็ไม่ทำมันเจริญจิตตภาวนาและอย่าดื่มเมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทุกครั้งสิ่งที่เราต้องนึกอยู่ในใจเสมอก็คือเราจะตั้งมั่นมันทำบุญตักบาตรสมาทานศีลฟังธรรมไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตกับภาวนาและไปเวียนเทียนใกล้บ้านอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อถึงวันสำคัญแล้วความดีของเราก็จะเพิ่มพูนขึ้นเมื่อความดีเพิ่มพูนขึ้นก็จะเป็นเกราะคอยรักษาให้เรามีความสุขความเจริญเพราะผลแห่งความดีนำมาซึ่งความสุขผลแห่งความชั่วนำมาซึ่งความทุกข์พระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออ้างยิ่งเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วทั้งสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาท่านศรัทธาสาธุชนสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เจือด้วยความทุกข์ก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ